Bismillahirrahmanirrahim. Aziz brotherlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bobojon ismli brotherimiz bid'at ishlarini qiladigan imomga iqtido qilsa bo'ladimi degan mazmunda savol yuborganlar. Bizni bir katta masala qiynab keladi. Bizda katta bir jami masjidga bir kishi imomlik qiladi. Imomimiz qabrlarga qilingan qurbonliklarga ishtirok etib, u qurbonliklardan iste'mol qiladilar. Biz u kishiga bu amal shirk-ku desak, men xalqni imomiman, xalq bilan birga bo'laman deb javob berdilar. Ba'zi sunnat amallarni tan olmaydilar. Ishora-i sabbobani bizni mazhabda yo'q deb qaytaradilar. Hatto soqolni ham juda yomon ko'radilar. Bir birodarni soqolini ko'rib, sizni yomon ko'rib qolyapman debdilar. Keyin ba'zi sunnatlarni barpo qilsak, buni ota-bobolarimiz qilmagan deydilar. Lekin bid'at amallarga shoshiladilar. Dalil so'rasak, ota bobolarimiz qilgan amal mana shu dalil deydilar. Hatto bosh yalang o'qilgan namozni qabul bo'lmaydi deydilar. Shu va shunga o'xshash alomatli imomga 5 vaqt namozga va juma namozlariga iqtido qilib bo'ladimi yoki o'zimiz alohida jamoat bo'lib biror birodarimizni uyiga yig'ilib namozlarni o'qiylikmi? Iltimos javobini aytsangiz deb yozganlar bobojon. Biz ushbu mavzuga javob berar ekanmiz, quyidagi nuqtalar ustida to'xtab o'tamiz. Birinchisi, haq yo'ldagi imom bilan namoz o'qish afzal ekani. Ikkinchi nuqta, bid'atchining orqasida namoz o'qish joiz degan ulamolarning so'zlari. Keyin bid'atchiga iqtido qilish makruh degan olimlarning so'zlari. Va bu borada keyin sahobalar qanday yo'l tutishganligi haqida gapiramiz va oxirida inshaalloh xulosamizni taqdim etamiz. Birinchi nuqta, haq yo'ldagi to'g'ri e'tiqodli imom bilan namoz o'qishning afzal ekanligi xususida barcha ulamolar ittifoq qilishgan, ya'ni eng afzal namoz mana shu bo'ladi. To'g'ri haq e'tiqodda bo'lgan va namozlarni chiroyli o'qigan, xulqi ham yaxshi bo'lgan imom bilan namoz o'qish afzal. Va bid'atchilardan uzoq bo'lishga buyurilgan, bid'atchi bilan aloqani uziladi, toki uning bid'ati yoyilmasin, o'zi ham bid'at ishdan to'xtasin uchun undan uzoq bo'lish kerak bo'ladi. Lekin vaziyatdan vaziyatni farqi bo'ladi, ya'ni ba'zan o'sha bid'atchi odam kuchga ega bo'lgan va atrof muhit o'zi o'shanga moslashgan holatda bid'atchidan aloqani uzgandan foyda ko'rilmaydi. Ana shunday holatlarda bid'atchi bilan qanday munosabatda bo'lish qoidalari tushuntirilgan. Hasan Basriydan rivoyat qilinadiki, ya'ni agar bid'atchi imom namoz o'qiyotgan bo'lsa, sen uning orqasida namozingni o'qiyverasan degan javobni aytganlar. Ya'ni bu so'zni Al-Badrul Ayni o'zlarining Umdatul Qori kitobida keltirganlar. Kana al-Hasan al-Basri su'ila anis salati khalfa al-mubtadi'. Mubtadi odamning orqasida o'qiladigan namoz haqida so'ralganlarida Hasan al-Basri salli va alayhi ismu bid'atih deganlar. Sen o'qiyver, uning bid'atining gunohi uning o'ziga degan so'zni aytganlar. Va bu so'zni Said ibn Mansurdan, yana Ibn al-Muborakdan va boshqalardan ham shunday rivoyat qilingan. Bid'atchi odamga iqtido qilish makruh degan so'zni ham ko'pchilik ulamolar aytishgan. Agar uning bid'ati darajasiga ham qaraladi, bid'ati shirkka olib borgan, shirki akbar bo'lsa yoki kofirlikka sabab bo'ladigan bid'atni qilayotgan bo'lsa, uning namozi botil deyishgan. Lekin agar bid'ati u shirkka ko'tarilgan bo'lmasa, shirk darajasiga yetgan bo'lmasa, kofirlikka sabab bo'ladigan bid'at bo'lmasa, uning keyinidan namoz o'qish makruhlik bilan joiz bo'ladi deyishadi. Jumladan bu so'zni Badoyi'us Sanoi kitobida yozadilar. Va sahihu annahu in kana huwa nukaffiruhu la tajuz. Agar uning bid'ati kofirlikka olib boradigan bid'at bo'lsa, namoz o'qib bo'lmaydi uning orqasida. Va in kana la yukaffiruhu tajuzu ma'al karahati. Agar kofirlikka olib bormasa, makruhlik bilan uning so'ngidan namoz o'qish joiz bo'ladi. Yana aqidai tahaviyaning sharhida ham keltiradilar. Va kazalika iza kana al-imam qad rattabahu walatul amr. Shuningdek, agar davlat rahbari tomonidan tayinlangan imom bo'ladigan bo'lsa, falaysa fi tarki as-salati khalfahu maslahatun shar'iyyah. Uning keyinda namoz o'qishdan voz kechishda bir shar'iy foyda bo'lmaydi. Fa huna la yutraku as-salatu khalfahu bal as-salatu khalfahu afdal. Bunday holatda unga ergashishdan voz kechish to'g'ri bo'lmaydi, balki u bilan birga namoz o'qish afzaldir, deb yozadilar aqidai tahoviya shorihlari. Va mana shu so'zlarga ishora qilib imom al-Boniy rahimahulloh ham yozadilarki, va dalilu ala zalika jarayanu amali sahobati alayhi ala ma tarahu mubayyanan fi sharh. Va sahobalar ham mana shu yo'lga rioya qilganlari, ularning ham amallari mana shu tarzda bo'lganligi bu bizga dalildir. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari ham bunga ishora qiladi, deydilar Shayx al-Boniy, ya'ni Buxoriy rivoyat qilgan hadisda yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum va in axtau falakum wa alayhim, deganlar. Ular sizlarga namoz o'qib beradilar, ya'ni oxir zamonda keladigan shunday ba'zi imomlar. Ular agar to'g'ri o'qisalar sizlarga ham ularga ham bo'ladi savobi, agar xato qilsalar sizlarga savobi, gunohi esa ularning o'zlariga, degan hadis. Endi mana sahobalar nomlari tilga olindi, ular qanday yo'l tutishganligi haqidagi rivoyatlarga murojaat qilamiz. Ana Ubaydillah ibn Adi ibn Khiyar annahu dakhala ala Usman bin Affan radiyallahu anhu va huwa mahsur. Usmon roziyallohu anhu o'zlarining uylarida qamal holatda qolgan paytlarida Ubaydulloh ibn Adi u kishining oldilariga kirib dedilarki, ey Usmon, siz barcha musulmonlarning imomisiz. Sizga mana bunday musibat keldi. Endi masjidda bo'lsa fitna imomi bizga imom bo'lib namoz o'qib beryapti, dedilar. Ya'ni bu so'zlar bilan ushbu holatdan norozi bo'ldilar. Ya'ni o'sha odamlar yoqtirmaydigan noloyiq kimsa masjidda zo'ravonlik bilan imomlik qilayotgan payti, bu holatdan shikoyat qildilar, xafa bo'ldilar. Shunda Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, "As-salatu ahsanu ma ya'malun nas, fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum, va idza asa'u fajtanib isa'atahum." Namoz odamlar qiladigan ishning eng yaxshisidir. Odamlar yaxshi ishni qilgan bo'lsalar, sen ham ular bilan birga qo'shilib yaxshilik qil. Agar ular yomonlik qilsalar, yomonliklardan uzoq bo'l, dedilar. Ya'ni ularning yaxshi ishlari namoz, namoz o'qishlari birga namoz o'qi. Yomon ishlari esa fitna, islomga va mana islomiy o'sha paytdagi xalifalikka qarshi bosh ko'targan odamlar, ularning fitnalari yomonlik, undan sen uzoq bo'l, deganlar. Ya'ni o'sha paytda Misr ahli g'alayon ko'tarib Madinaga bostirib kelganlar va ularning boshlarida ularga bosh bo'lib ularni qo'zg'ab xavorijlardan bo'lgan odamlar islom xalifaligiga qarshi hujum qilib keladilar. Ya'ni Madinani qo'lga kiritib xalifani hatto masjidga chiqishga to'sqinlik qiladilar, u kishining uylarini muhosara qilib qamal qilib turadilar. Mana shunday holatda bo'lgan bu so'z, ya'ni Hazrat Usmon roziyallohu anhu ularning o'qigan namozini botil, unga iqtido qilmanglar deb e'lon qilmaganlar, balki u namoz sahih bo'ladi va ularni ketida namoz o'qiyveringlar deb buyurganlar. Va yana Usmon roziyallohu anhu dan Umdatul Qoriyda rivoyat qilinganda hadisda keladi, "Man da'a ila solati fa ajibuh." Kimki sizlarni namozga chaqirar ekan, sizlar unga ijobat qilinglar, deb aytganlar. Va yana Al-Mawsu'atul Fiqhiyyatul Kuwaytiyyada keladiki, "Wa ma ruwiya min anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yusalli ma'al khawarij wa ghayrihim." Ibn Umar radhiyallahu anhuma xavorijlar bilan ham va boshqalar bilan ham birga namoz o'qirdilar. Abdullah ibn Zubayr zamondagi fitnalar paytida ular esa o'zaro urushib turardilar. Ya'ni urushayotgan ikki tomonning har qaysisi bilan ham namoz vaqti bo'lsa, namoz o'qilsa, qo'shilib namoz o'qiyverardilar Abdullah ibn Umar. Shunda u kishiga, "Atusalli ma'aha ula va ma'aha ula, siz bula bilan ham o'qiyverasizmi? Ular bir-biri bilan urushyapti-ku," deganda aytadilarki, "Man qala hayya ala solati ajabtu." Kimki namozga kelinglar deb chaqirsa, men boraveraman. "Hayya alal falah," najotga kelinglar deb chaqirsa, men boraveraman. "Va man qala hayya ala qatli akhikal muslim va akhdhi malihi qultu la." Kimki, "Qani keling, mana musulmon birodaringni o'ldiramiz, uni molini olamiz," desa, "Yo'q," deb aytaman, deganlar. Mana shu yuqorida aytilganlardan xulosa qilib biz ham aytishimiz mumkinki, ulamolarning bu hukmlari fatvolaridan xulosa shuki, savolda bu berilgan savolda tarifi keltirilgan imomni orqasidan namoz o'qish joiz, vallohu alam. Shu bilan bir qatorda musulmonlar bir-birlarini shirk va gunoh ishlardan hikmat va donolik bilan ogohlantirib borishlari lozim ekanini eslatamiz. Jumladan Allohdan boshqa uchun hayvon so'yish shirk ekanini ta'kidlaymiz. Jumladan yana Allohdan boshqa uchun hayvon so'yish shirk ekanini ta'kidlaymiz. Jumladan qabrda yotgan odamga sig'inish niyati bilan qurbonlik qilish shirk akbar bo'ladi. Qabr egasidan menga Allohdan farzand so'rab bering deyish yoki menga shifo bering, meni qarzlarimdan qutqazing deb duo qilish shirk akbar bo'ladi, katta shirk bo'ladi. Ammo qabr oldida Alloh uchun deb jon so'yish, jonliq so'yish va uning savobini mayitga bag'ishlash harom va shirka asg'ar, kichkina shirk sanaladi. Negaki bu ish katta shirkka yetaklaydi va qabrga sig'inish bilan bir xil ko'rinish kasb etadi. Bunday jonliqlar go'shtini yeyish mumkin emas. Sizlar savolda so'rayotgan imom qabr uchun qurbonlik qiladi emas, balki o'sha qurbonlik go'shtidan iste'mol qiladi deyilgan ekan. Yana u yerda xalqning imomi man, xalq bilan birga bo'laman deb aytgan so'zi keltiriladi. Bu so'zdan u odamni xalqni o'zi istagan yo'lga boshlab keta oladigan imom emas, balki o'zi xalqni ketidan yuradigan zaif odam ekani tushuniladi. Bid'atni targ'ib etadigan kuchli odam bilan unga ergashadigan zaif odamni hukmi bir xil bo'lmaydi. Sizlar hijrat yurtida yurgan bo'lsangiz, kuchli bid'atchi odamga duchor bo'lmaganingiz uchun Allohga shukronalar qilsangiz bo'ladi. Agar imom sizlarni masjiddan quvib chiqarishga, qamatishga harakat qilmayotgan ekan, bu ham Allohning ne'mati. U bilan yaxshi murosa yo'lini topib, unga aytadigan so'zlaringizni chiroyli tarzda muloyimlik bilan yetkazishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi sunnat amallarini tan olmaydilar deganingizga kelsak, sunnat amalini tan olmaslikning hukmi haqida inshaalloh alohida so'zlaymiz. Sunnat ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan so'z. Uning tarkibiga bajarilishi zaruriy bo'lgan amallar ham, bajarsa savob bo'ladi, bajarmasa gunoh bo'lmaydigan amallar ham kirishini hisobga olish kerak. Shuning uchun u kishi ba'zi sunnatlarni tan olmaydi deganingizda ehtimol o'sha sunnatlarni bajarsa savob, bajarmasa gunoh bo'lmaydigan amallar bo'ladigan bo'lsa, bu bilan ham talashib tortishga hojat qolmaydi. Ishora-i sabbobani agar bizni mazhabda yo'q deb qaytarayotgan bo'lsa, bu ishora-i sabboba farz yoki vojib emas. Sunnat, mustahab amal. Sizlar o'z vataningizdan uzoqda, sizni qo'llab-quvvatlaydiganlar yo'q bir sharoitda ikkinchi darajali masalalarga cho'ng'ib ketishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Birinchi darajali masala nima? Buni ajratib olishimiz kerak. Aks holda salbiy oqibatlarga odam duchor bo'lib qolish mumkin. Soqol masalasida ham shunday. Soqolni yomon ko'rishni hukmi haqida ham alohida gapirishimiz lozim inshaalloh. Hozir esa shuni ta'kidlaymizki, soqolga qarshi bo'ladiganlarning ko'pchiligi zolim hukumatlarni, musulmonlarga qarshi o'tkazayotgan zo'ravonliklari, qatag'onlari qo'rquvdan qo'rquv natijasida paydo bo'lgan. Ko'p odamlar o'zini dildagini emas, balki atrofidagi narsani gapiradi. Dildagini gapirishga qo'rqadi. O'ziga qolsa soqol bilan odamdan ishi bo'lmasdi, lekin dinga qarshi, musulmonlarga qarshi bo'lgan hukumatlardan qo'rqqanidan mana o'shalarni qahru g'azabiga uchrab qolmayin deb musulmonlarga soqol qo'yganlar yoki hijob o'raganlarga qarshi gapiradigan odamlar bo'ladi ko'proq. Soqolingizni yomon ko'rib qolyapman degan gapiga kelsak, ochiq gapirgan bo'lsa dildagini bu ham bir nav yaxshi. Ya'ni ochiq gapirgan odam bilan muloqot qilib, uni gapiga yarasha so'z topib, unga biror narsani tushuntirish, u bilan bir til topishga harakat qilsa bo'ladi inshaalloh. Ammo sizga indamasdan yuzingizga kulib turib, orqadan yomon ishlarni qilib yuboradigan munofiq sifat odamlar bor, ular xatarli. Sizlarni soqolingiz uchun yomon ko'rsa, boshqa ishlaringiz uchun yaxshi ko'radigan bo'lsin. Shuni harakatini qilinglar. Ba'zi sunnatlarni ota-bobolarimiz qilmagan deyishlarga kelsak, bu so'z ham oson yo'l turganda qiyinini nima qilaman? Agar bu yigitlarni aytganini qilsam, o'zim ham quvg'inga uchrayman deb o'ylagan odamning so'zi bo'lsa kerak. Bunda insonga muloyimlik va sabr bilan nasihat qilgan holda u bilan murosa yo'lini topish zarur. Musulmonlar zaif bo'lib turgan yurtlarda sunnatni barpo qilamiz degan niyat bilan farzlarga zarba berib qo'yishdan ehtiyot bo'lish kerak. Bu xato bo'ladi. Sunnatni tan olmaydi degan masalaga kelsak, sunnatga yoki amal qilganlarni yomon ko'radi degan masalaga kelsak, bular ham ikki toifaga ajraladi. Birinchisi, mana shu amallarni sunnat ekaniga ishonmaydigan odamlar ham bo'ladi. Ya'ni asli sunnat, lekin kimlardir shuni sunnatligiga bilmaydi yoki ishonmaydi. Sabab ular bu amallarni payg'ambarimizdan sahih rivoyat bilan sabit bo'lmagan deb o'ylaydi yoki shunday bo'lgan bo'lsa ham keyin mansux bo'lgan deb tushunadiganlar ham bor. Ularni bu sunnatlarni tan olmasdan unga amal qilganlarni yomon ko'rishi sababi shundan. Ya'ni bu mansux bo'lgan amalku, qoldirilgan islomdan to'xtatilgan amalku degan tushuncha bilan ham yomon ko'radiganlar chiqadi. Ikkinchi turi bo'lsa, payg'ambarimizdan sobit bo'lganini aniq biladi. Bu mansux emas, bu amalda mavjud ekanligini biladi. Bilib turib, sunnat bo'lsa ham bu menga yoqmaydi, bu deb inkor qiladi. Bu o'zini ahli, nafsi, istaklarini Rasulullohning so'zlaridan ustun qo'yish bo'ladi. Rasulullohning yo'llaridan boshqaning yo'lini ustun qo'yish bo'ladi. Kimki o'z fikrini Alloh va Rasulullohning so'zlaridan afzal bilsa, u dindan chiqadi. Bundan qo'rqish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Boshyalang o'qilgan namozni qabul bo'lmaydi deyishi bunga o'sha boshyalang o'qilgan namoz haqidagi suhbatda aytilgan so'zlarni aytish mumkin, javob qilish mumkin. Ya'ni bu so'zning ham e'tiborli yeri shuki, bosh kiyim bilan namoz o'qigan afzal. Shuni aytib ham u bilan murosa qilish mumkin. Alohida jamoat bo'lib namoz o'qishga kelsak, bunga yo'q deb javob beriladi. Chunki namozni masjidda jamoat bilan, imom bilan birga o'qish kerak. Imomni kamchiligi bo'lsa, jamoatning nuqsoni kamchiligi bo'lsa, unga sabr qilish kerak. Imomga ham, jamoatga ham to'g'ri ishlarda, halol ishlarda yordam berish kerak. Ular ham sizlarga yordam beradigan bo'ladi inshaalloh. Sizlar o'zingizni yo'lingizda sobit turgan holda har bir toifaga o'ziga yarasha muomala qilishga o'rganishingiz kerak. Qiyin sharoitda Alloh yo'lida mustahkam turish va sabr qilish, inson o'ziga yoqmagan odam bilan murosa qilish, unga chiroyli muomala qilish bilan bo'ladi. O'sha o'zingizga yoqmagan odamga ham chiroyli so'zni aytish, chiroyli uslubda o'zingizning so'zingizni yetkaza olishingiz bu o'sha haq yo'lda turishingiz bo'ladi. Begona yurtda yurganlar o'zlariga qarshi bo'lgan odamlar bilan kelishmovchiliklarni kuchaytirish, taranglikni kuchaytirish bu to'g'ri emas. Bunday sharoitda kelishsa bo'ladigan masalalarni topish kerak, ko'paytirish yoki ko'proq eslab gapirib turish kerak. Ikki tomonga mos keladigan ishlarni mustahkamlash kerak. Ana shunday bilan keyin boshqa masalalar ham inshaalloh hal bo'ladi. Alloh taolo hammamizga yordam va madad ato aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.